Hurmatli mahallamiz faollari. Sizlarni yig'ishimizdan maqsad mana. Mana yana ariza kelib tushdi. Uchta qizim bor. Ayolim 4-inchisiga ham homilador. Aytishlarcha u ham qiz ekanmish. Shuning uchun nima emish? Xotinim bilan ajrashaman. Ariza muallifi mana shaxsan Baxtiyor akamizni o'zlari.
Endi rais buva.
To'xtang, Abdrasil.
Labbe rais buva.
Nechta qizing bor?
3ta.
Hayot qanaqa?
Yaxshi.
Ana. Borishing qil.
Man gedus Qiz balaning mehri ziyoda Qizingizga kuch tegmasin kuz Qiz borlar baxtli dunyoda Qizingizga kuch tegmasin kuz Qiz borlar baxtli dunyoda Chiksangiz kechalar qayg'u ko'zlariga kelmaydi uyqu onam mehrim bergovchilar shu qizi borlar baxtli dunyoda ayting qizdek suyguvchi bormi kuysa qizdek kuyguvchi bormi o'g'lim yo'q deb chekmang azor qizi borlar baxtli dunyoda O'g'lim yo'q deb o'ksimang, ey do'st. Qiz balaning mehri ziyoda. Qizingizga kuch tegmasin kuz. Qiz borlar baxtli dunyoda. Qizingizga kuch tegmasin kuz. Qiz borlar baxtli dunyoda. Tegmasin kuz Qizi borlar baxtli dunyoda O'g'lim yo'q deb o'ksimang ey do'st Qiz balaning mehri ziyoda Qizingizga kuch tegmasin kuz Qizi borlar baxtli dunyoda Duo qiling kuch tegmasin kuz Qizi borlar baxtli dunyoda